Dobro jutro, 8 je sat i ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođen i sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra govorimo o projektu izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru vrijednom 67 miliona eura. Sve je trebalo biti gotovo do kraja 2018. godine, a prema tvrdnjama međunarodnih donatora, projekat trenutno funkcioniše trećinom kapaciteta. Ne stišavaju se ni reakcije građana Goražda zbog izgradnje obaloutvrda na rijeci Drini kao zaštiti od mogućih poplava. Možete čuti i priču o životu jedne majke, djeteta sa Down sindromom, koja je uz to i prosvjetna radnica i posao obavlja od kuće. Potražili smo odgovore na pitanja kako je i zašto Beogradska tvrđava, jedan od simbola glavnog grada Srbije, dospjela na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete čuti i zašto proizvođači duhana iz Semberije odustaju od ovog posla.
Kad pogledaš me preko ramena, tim okom boje drago kamena, u svakom slovu tvoga imena, postoji jedna tajna skrivena. Prošlo je sto i dalje muči me to, a kako sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda evo mene ponovo, o godina prošlo je sto i dalje muči me to. Na bijeloj kragni tvoje buze i miris noći otkus vina, a prosula se mjesečina. Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš? Kad pogledaš me preko ramena, tim okom boje drago kamena, svakom slovu tvoga imena, postoji jedna tajna skrivena, i kao da si, da si, da si anđeo, i ko da nisi, nisi sa mnom predugo, o godina prošlo je sto i dalje muči me to. Sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda evo mene ponovo, o godina prošlo je sto i dalje muči me to. Još pamtim one slane suze na
tvoje buze i miris noći ukus vina, a prosula se mjesečina. Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš?
Ispamtim one slane suze, na bijele kraj mi moje duze i miris noći ukus vina, a prosula se mjesečina.
Angelina, Angelina, reci mi ljubavi, da li se sjećaš?
Kad pogledaš me preko ramena,
kom boje dragog kamena, u svakom slovu tvoga imena, postoji jedna tajna skrivena.
Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje, a s vama do 9 će biti Enes Hrnjičić i Selma Boračić Mršo. Pazimo jedni na druge.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Projekat izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru trebao je biti okončan do kraja 2018. godine. Procjenjuje se na 67 miliona eura. Međunarodni donatori tvrde da projekat trenutno funkcioniše trećinom kapaciteta. Podnesene su i krivične prijave protiv gradonačelnika i 5 osoba iz sistema komunalne djelatnosti u kojima ih optužuju za netransparentno trošenje novca. Od 2012. kada je istekao posljednji mandat gradskom vijeću, budžet donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije iz reda Bošnjaka. Priča Mirsada Behrama.
Izgradnja kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru projekat je o kojem se govori još od 2004. godine i njegova se ukupna vrijednost svojevremeno procjenjivala i na čak 130 miliona maraka ili oko 67 miliona eura. Trebao je biti završen do kraja 2018. godine. Međutim, strani ulagači, opozicija i nevladin sektor tvrde da ni pola projekta nije završeno, te da projekat trenutno radi sa oko trećine kapaciteta. Lider SDP-a u Mostaru Arman Zalihić kaže da se čak i ne zna koliko je novca uloženo u kolektore i pročistač.
Tražili smo nekoliko puta od gradske uprave da izađu s financijskom konstrukcijom samog projekta, da nam kažu koliko je tu novca iz proračuna, koliko je novca od kredita i koliko je novaca od donacije. Nažalost, nikad nisu objavili jasno i transparentno koliko je novca dobiveno i koliko je novca utrošeno u sami projekat.
Sredinom 2015. godine počeli su građevinski radovi na izgradnji kolektora na obje obale Neretve, zbog čega su u više gradskih naselja ulice mjesecima bile raskopane, a saobraćaj se odvijao otežano. Arman Zalihić sumnja i u kvalitet izvedenih radova, čiji je cilj inače bio nezagađena Neretva.
Danas imamo situaciju da kolektori funkcioniraju sa nekih 20-30% i da za svake jače kiše sam grad pliva i da Neretva i dalje smrdi kao što je smrdila prije samih kolektora.
U martu 2018. otkazana je svečanost puštanja u rad pročistača otpadnih voda, kada je i švedski ambasador u BiH javno postavio pitanje kako je potrošen novac poreskih obveznika te zemlje uložen u projekat u Mostaru. Torgny Svenungsson iz ambasade Švedske u BiH kaže da je oko 4 miliona eura uloženo u mostarski projekat, ali da on još nije u punoj funkciji, za što navodi da je odgovornost lokalnih vlasti.
So this is to us very frustrating.
Ovo je za nas veoma frustrirajuće. Mi smo jako dugo razgovarali sa gradom Mostarom, ali također i sa višim nivoima vlasti, ali rezultata nema. Kako sada stvari stoje, nećemo investirati dodatna sredstva ili ulagati u nove projekte u Mostaru, sve dok grad ovo ne razriješi i preuzme odgovornost. Dostupni izvještaji Svjetske banke kao i podaci Ureda delegacije EU u Bosni i Hercegovini pokazuju da je izgradnja kolektora otpadnih voda u Mostaru u iznosu od $11.7 milijuna zajednički finansirana grantom iz sredstava Europske unije, zatim švedskim grantom, potom kreditom Europske investicione banke te domaćim sredstvima. Prošle godine su nevladne organizacije otkrile kako se upravo sa pročistača otpadnih voda nakupljeni mulj za kojeg se sumnja da sadrži opasne materije odlaže na deponiji komunalnog otpada Uborak sjeverno od Mostara, što je izazvalo više mjesečnu krizu sa odlaganjem smeća u tom gradu. Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su potvrdili da imaju formiran predmet koji se odnosi na mulj sa pročistača otpadnih voda u gradu Mostaru i da se vodi istraga protiv više osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo onečišćenje okoliša. Glasnogovornica tužilaštva HNK Ana Rajić izjavila je da je predmet formiran u vezi sa krivičnom prijavom da mulj sa pročistača sadrži materije koje su opasne po život i zdravlje ljudi.
Izvršene su analize i vještačenja mulja sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, procjednih otpadnih voda sa zatvorene deponije Uborak, odnosno javnog poduzeća deponija DOO Mostar, kao i mogući utjecaj na potok Sušica. Dakle, u ovom predmetu je fokus na zaštiti okoliša i životne sredine te zdravlja ljudi.
Iz NVO sektora kažu i da su još početkom 2019. podnijeli i krivičnu prijavu protiv više osoba iz komunalne djelatnosti u Mostaru zbog sumnji da je netransparentno potrošeno preko 50 milijuna eura u oblasti komunalne potrošnje. Pitaju se kako to da su istražni organi, uključujući i Državnu agenciju za istrage i zaštitu, poznatiju kao SIPA, odmah reagirali u slučaju nedavne sumnjive nabavke respiratora u BH entitetu Federacija BiH, a ne reagiraju u slučaju Mostara. Marin Bago iz NVO mreže Naše društvo kaže da su dokumentaciju predali
i SIPI, i županijskom upu i tužiteljstvu HNŽ-a, da bi na kraju SIPA prebacila posao na tužiteljstvo HNŽ-a, tužiteljstvo HNŽ-a na jednog čovjeka koji pored ovoga slučaja ima desetine drugih, od ubojstava pa dalje. Dakle, jedan takav pristup je nerazumljiv.
O svim optužbama i tvrdnjama nevladinog sektora, međunarodnih zvaničnika i opozicije, pokušali smo dobiti stav iz Gradske uprave Mostara. Međutim, do momenta nastanka ovog priloga nije bilo reakcija iz Mostarske gradske uprave, na čijem čelu je HDZ-ov gradonačelnik Ljubo Bešlić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni krug. Se ne znamo kada se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Što me goni da se borim ko lud.
možda stignem prvi, trčim poslednji krug, neka sila me goni da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni krug, nešto me goni. Nešto me goni da se borim ko lud, možda stignem prvi, trčim poslednji krug, neka sila me goni da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počasni krug, nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug, neka sila me goni da se borim ko lud. Trče počasni krug, poslednji krug.
Ne stišavaju se reakcije građana Goražda zbog izgradnje obaloutvrda na rijeci Drini, a posebno nezadovoljstvo izazvala je izgradnja betonskog zida na dijelu obale u naselju Luka. Projekat se realizuje iz kredita Svjetske banke posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a iniciran je velikim poplavama koje su prije 10 godina nanijele velike štete ovom gradu. Slušamo Alena Bajramovića.
Izgradnja obaloutvrda na rijeci Drini traje već nekoliko mjeseci, ali masovnih protesta nije bilo sve dok na dijelu obale nije započeta izgradnja betonskog zida koji stanovnike naselja Luka fizički razdvaja od rijeke uz koju su odrasli. Tvrde da je bilo i drugih rješenja i da će, ako se izgradnja zida nastavi, fizički spriječiti izvođenje radova. Hamed Dragolj.
Ovo je, ne znam kako bi nazvao, gledati u beton umjesto gledati u Drinu pored koje smo ostali, a u slučaju povećanja nivoa vode, u nas će ući podzemne vode. Međutim, neće moći izaći od ovog zida. Mi ćemo fizički obustaviti rad ukoliko nam se ne odazove.
Pogled na Drinu bio je razlog što su izgradili svoje kuće na ovom mjestu i u naselju ostali i nakon poplave koja im je uništila imovinu. Smatraju da je vrijednost njihove imovine sada mnogo manja, a da se njihov dosadašnji način života u potpunosti mijenja. Mirsad Kadrić.
Niko od stanovnika ne zna dokle, šta, kakav će zid biti, koliko izgleda, kako izgleda. Niko u projekat nije vidio, niti je bilo ko došao iz općine ili bilo gdje, mjesne zajednice ili nekoga, da nas obavijesti da će se ratu, nešto da će praviti da se narod pita za bilo kakvo mišljenje.
Dogovor nije postignut ni nakon sastanka sa predstavnicima gradskih vlasti, federalnog ministarstva, projektanta i izvođača radova. Obaloutvrde se grade zbog opasnosti od 100-godišnjih voda, a drugog rješenja na ovom dijelu obale nije bilo ili bi ono bilo mnogo skuplje. Odgovori su dobijeni na sastanku. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Predložio sam samom projektantu i nadzoru da vidi mogućnost u narednih nekoliko dana da se zaista taj zid, da se on smanji. Međutim, ovdje se vidimo puno miješala i politika i vidimo danas političara koliko je došlo da dadnu podršku, ali da razvodnjavaju.
Iako građani tvrde suprotno, uključeni u projekat kažu da su u proteklim godinama održane 3 javne rasprave. U federalnom ministarstvu zatečeni su protestima, te očekuju da primjedbe dobiju i u pisanoj formi, nakon čega će ih proslijediti i Svjetskoj banci. Alojz Dunđer, direktor Ureda za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi.
Kad dobijemo znači svu postojeću dokumentaciju, bilo s aspekta zaključaka građana mjesne zajednice Luka, bilo neki drugi dokument koji su određeni nadležna tijela je li uradila ili preporučila, on će biti naravno predmet analiza i daljnjih razmatranja.
Stanovnici Goražda potpisali su i peticiju kojom se protive ovakvom načinu izgradnje obaloutvrda. Projekat izgradnje obaloutvrda u Goraždu od mosta žrtava genocida u Srebrenici do administrativne granice sa općinom Novo Goražde vrijedan je oko 10 miliona maraka. U međuvremenu Goražda je zatražilo i novi kredit od 20 miliona kako bi se obaloutvrde gradile i uzvodno od mosta kroz sami centar grada. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ti ko svaka glumica, princeza, maniš, pa se sramiš. Hej, šta mi radiš? A moje srce izdajica, nasmijana lica. Samo tebe treba da se preda tim usnama od leda. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka. Usnama ću da ti sudi. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može. Daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubijaš me ti bez metka. Usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može. Daj mi da te ljubim. Prošla davno, ti mi prilaziš i mrtvo hladno, šapćeš mi na ugo. Falio si dugo, a moje srce izdajica, nasmijana lica. Samo tebe treba da se preda tim usnama od leda. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka. Usnama ću da ti sudi. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može. Daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka. Usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može. Daj mi da te ljubim. Jer svake noći iz početka ubiješ me ti bez metka. Usnama ću da ti sudim. Budi mi blizu, koža do kože, to samo ljubav može. Daj mi da te ljubim. Ma daj mi da te ljubim.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Kako izgleda i koje su sve poteškoće života jedne majke djeteta sa Down sindromom, koja je usto i prosvjetna radnica i radi od kuće, saznaćemo u priči Šeherzade Murić iz Velike Kladuše.
Inače nasmijano lice Alija Mustedanagića, malog dječaka sa Down sindromom iz kladuškog naselja Rajnovac, ovih dana se manje smije. Zbog koronavirusa obustavljene su sve terapije i aktivnosti kojima se Ali radovao i koje je imao u Centru za rani rast i razvoj u Cazinu. Alijeva mama Elvira kaže da se sada snalaze kako znaju i umiju. Kod kuće sa Alijem rade one fizikalne i druge vježbe koje pronađu putem interneta.
Teško. Ono što je teško jeste, znači, moj posao kao profesora, trenutno odvijanje online nastave iz kuće, djeca prvačić koji moram raditi s njim, i znači Alijeva inkluzija, jer nažalost ograničeni smo, znači ne možemo ga voditi u njegovu školicu koju je on krenuo u Cazin, znači Centar za rani rast i razvoj, inkluzija, osnovna škola Cazin 2, gdje je uključen tretman defektologa i gdje Ali, znači, fenomenalno prihvatio svoju tu učiteljicu defektologa i rekao sam da sam došla na vrijeme s Alijem, jer znači on od rođenja je bio uključen u fizikalni tretman, znači konstantno zbog hipotonije, znači mi smo morali njega voditi na fizikalne terapije faktički od njegovog da kažem drugog mjeseca života. Nažalost sve je obustavljeno, znači mi se snalazimo kako znamo i umijemo, znači vježbice pronalazimo na internetu. Imamo znači stranice ove naše škole, pa nam one daju upute i tako dalje. Jako je znači teško.
I Alijeva prehrana u ovakvim uslovima je problem, jer Ali ima osjetljiva crijeva i jede posebne kašice.
Odbija jesti svaku hranu, znači imam specijalne kašice koje naručujemo u jednom marketu, koje baš nisu tako jeftine. Trudila sam se znači praviti mu hranu, nema kako nisam domać, znači jednostavno dijete odbija. Gdje sam rekla da su on tako tvrdoglave naravi da jednostavno se moramo naviknuti na takav tempo života sa Down sindromom. Znači jednostavno svi smo se prilagodili faktički njemu.
Elvira kaže da Aliju posebno nedostaju inkluzivne igračke koje se zbog pandemije koronavirusa teže kupuju. Zato neke pokušavaju napraviti i sami.
Da li je to vezano znači za pelene, za kozmetiku, za garderobu, za njegove, da kažem, inkluzivne igračke koje mu nedostaju i tako dalje. Mm-hmm. I smo sad i ograničeni u kretanju, znači ne možemo otići u te markete, mogu izabrati igračke koje mu trebaju i tako dalje. Pa sve čekamo da se ovo nekako smiri pa da možemo da krenemo, da kažem, dalje. Nešto improviziram, pravim sama kod kuće, pronađem materijal i tako.
Uprkos kućnoj izolaciji i svemu ostalom, Ali dobro sve podnosi i dobro napreduje.
Ali je stvarno, da kažem, tako milo dijete i dijete koje sam u tome, u svoj toj, da kažem, zatvorenost opet napreduje. Jer mi kao roditelji stvarno se borimo i dajemo 1000% sebe. Srećen smo, znači, baš u gradu kada je dijete ono ugrančeno da ne može izaći, ima znači svoje dvorište gdje izlazi, vježbamo korake i tako dalje. Jer sam rekla, znači, da je najbitnije da on što više hoda, jer motorika je, znači, te fizikalne vježbe su stvari vježbe za njegov psihomotorni razvoj, znači djeluju i na njegovu psihu.
U svemu ovom, Elvira posebne zamjerke ima na nadležne institucije. Osim jednokratne pomoći kantonalnog premijera i općine Velika Kladuša, drugih vidova pomoći nije bilo. Dodaje da sva djeca, naročito djeca sa posebnim potrebama, moraju imati veću podršku nadležnih institucija inače, a posebno u ovakvim situacijama. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko ko je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa, prikupljen u fazi dok osoba ima simptome, verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od posljednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Jedini šta smo to postali, kao nekad slaži mi, sve ću ja prepoleti, al ne dozvoliti da se ljubav ugasi, dok još u meni postoji, i nemoj čekati.
Da bez danom se hladnim hodao i đavolu se dušu prodao, za malo ljubavi,
ljubavi,
za malo nežnosti,
nežnosti.
I hajde sad u lice gledaj me i nikome i nikad ne daj me, dok vezuje nas ta
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije poslušajte i neke od zanimljivih priča iz regije. Na području grada Valjeva živi oko 2.500 Roma, nerijetko u veoma lošim uslovima. Nekoliko romskih naselja nema infrastrukturu, a u uslovima pandemije koronavirusa najveći problem je nedostatak pitke vode. Ipak u romskoj zajednici Valjevskog kraja nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze koronavirusom. Priču ima Milena Kuzmanović.
U protekla dva mjeseca na području grada Valjeva zabeleženo je 189 osoba pozitivnih na novi koronavirus, 19 je preminulo. Zanimljiv je podatak da na ovim spiskovima nema pripadnika romske zajednice. To nam je potvrdio i Dragan Gračanin, izvršni direktor Asocijacije koordinatora za romska pitanja. On ovu činjenicu tumači velikom disciplinom i stepenom odgovornošću Roma.
Ja dobijam slike sa terena svaki dan i vi možete vidjeti ljude u romskim naseljima koji nose maske, koji kad idu u grad nose maske, nose rukavice. Prvi dan proglašenja vanrednog stanja na upozorenje priliva velikog broja ljudi iz inostranstva u Srbiju i mogućnosti širenja epidemije. Mnoge organizacije romske, mnoga udruženja su snimala video poruku, obraćala se svojim sunarodnicima gdje su govorili ostani kod kuće, ne izlazi, karantin je jako važan, 14 dana, neće imati ko da te leči, ne smemo da ugrozimo zdravstveni sistem. Pazite vi taj nivo i stepen odgovornosti.
Prema ne baš svežim podacima OEBS-a iz 2017. godine, u Srbiji oko 5000 romskih porodica nije tada imalo pristup pijaćoj vodi, a ti podaci, prema rečima Dragana Gračanina, nisu ni danas mnogo bolji.
Konkretno sad pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rješenja i to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi, dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji.
Na početku pandemije koronavirusa uspeli su da obezbede i podele oko 5000 maski, a sa preventivnim aktivnostima nastavit će i dalje. Značajna je pomoć i podrška stiže i sada sa znatnim zakašnjenjem, ali po rečima gospodina Gračanina svaka pomoć je uvek dobrodošla. Delegacija Evropske unije u Srbiji ovih dana donirala pakete sa namirnicama i higijenskim sredstvima za 4 grada, a tu je i Valjevo. Ta raspodela će početi danas.
Javljaju se i drugi donatori, tu je i asocijacija Duga koja isto želi da pokrije Kolubarski okrug i da podeli isto humanitarne pakete najugroženijem stanovništvu, i javljaju se naravno i mnogi drugi, i nikad te pomoći ne može biti dovoljno jer uvijek i to ne može trajati, ta pomoć u nedogled.
Na kraju, za Radio Slobodna Evropa, naš sagovornik kaže da članovi romske zajednice nisu željeli da budu ti koji bi doprineli širenju koronavirusa u Srbiji.
Da ne bi romska zajednica bila na tapetu možda nekih senzacionalističkih medija i da ne bi bila provučena pa i etiketirana kao što to znamo da se skupljaju ti jeftini politički poeni i mediji prave senzaciju od toga. Mi smo to na početku prepoznali kao rizik i da taj fenomen anticiganizma moramo da sprečimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U ovom gradu oko sam ja, luda noć. Ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. A mene draže ono će već. A mene draže šta će tata reć. Ne, 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 pitan ga i princeza bar. Glas u ovom gradu i moraš poći. Ma ne treba, još bih malo bila s tobom, baš si dobar još jednu noć. A mene draže jutro je već. A mene draže šta će tata reć. Ne, 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 pitan ga i princeza pa. Sit, i princeza i svih drugih prevarenih žena i mene. Rekao si mi da ćeš otić, otić iz ovog smešnog grada i sad me pusti da spavim.
uvek na lošem glasu u ovom gradu, a ko sam ja? Guda noć, ja sam bila manina princesa, sve do sad i šta mi bi? A mene draže, ponoć je već. A mene draže, šta će tata reć? Ne, 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 pitan ga i princeza par.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je Beogradska tvrđava jedan od simbola glavnog grada Srbije dospjela na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope, zbog namjere vlasti da na tom lokalitetu podigne gondolu, nadležni na lokalnom i republičkom nivou nisu se oglašavali o ovom slučaju. Predstavnici stručne javnosti se pak nadaju da će ovaj kulturno-istorijski lokalitet biti sačuvan upravo uvrštavanjem na listu koju sastavlja Međunarodna organizacija za zaštitu kulturnog nasljeđa Evropa Nostra. Dušan Komačević ima detalje.
Stavljanje Beogradske tvrđave na ovu listu predložila je organizacija Evropa Nostra Srbija, a nakon što je gradska vlast u martu prošle godine počela sa pripremom terena za izgradnju gondole, poznate i pod nazivom Žičara, koja bi trebalo da spoji tvrđavu sa parkom Ušće u Novom Beogradu. Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Beogradska tvrđava našla na najreferentnijoj listi ugroženih spomenika kulture koju Evropska unija podržava kroz program Kreativna Evropa.
To je lista od 7 lokaliteta koji su od velikog značaja za Evropu, ishvaćeni kao evropsko nasljeđe. Drugi kriterijum je da jesu ugroženi ili zbog nekog trenutnog projekta, ili zbog godina neulaganja, ili zbog nemara, ili zbog investicija koje se trenutno planiraju. Ono što taj program podrazumeva je sada kontinuirana podrška Evropa Nostre i međunarodnih stručnjaka. Tako da podrška i u smislu lobiranja, i u smislu stručne pomoći, i u smislu potencijalnih novih izvora finansiranja za Beogradsku tvrđavu svakako slijedi u okviru ovog programa.
Samo uvrštavanje Beogradske tvrđave na listu Evrope Nostre ne podrazumeva automatsku obavezu vlasti da obustave gradnju gondole koja, po mišljenju stručnjaka, preti da uništi arheološko nalazište i naruši celinu ovog spomenika, ali Višnja Kisić napominje da na ovaj način tvrđava ulazi u dugoročan sistem podrške.
Najvažnije je da zaustavimo projekat gradnje gondole jer je on trenutno najveća pretnja Beogradskoj tvrđavi. Ali dugoročno treba da razmišljamo o tome da se napravi plan upravljanja Beogradskom tvrđavom koji će obezbediti njeno dugoročno očuvanje. To je cilj.
Projekat izgradnje gondole zvanično je počeo u aprilu prošle godine kada je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo javnom preduzeću Skijališta Srbije građevinsku dozvolu. Na naš upit da prokomentarišu stavljanje Beogradske tvrđave na listu 7 najugroženijih spomenika Evrope i da li će to uticati na projekat izgradnje gondole, odgovor nismo dobili ni u ovom ministarstvu kao ni u Skijalištima Srbije. Monika Milosavljević, docentkinja na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže da intervenisanje na lokalitetu kakav je Beogradska tvrđava zahteva da predstavnici različitih struka prethodno urade opsežne procjene da li treba uopšte započinjati takav projekat.
Ono što je izvor evidencije, izvor podataka, nalazi se u slojevima Beogradske tvrđave i to bi se neminovno uništilo ovim poduhvatom bez adekvatnih istraživanja koje moraju da traju, recimo morale bi da traju godinama da bismo uopšte odlučivali o bilo kakvoj minimalnoj intervenciji u nekoj hipotetičkoj situaciji.
Odlukom Upravnog suda radovi na izgradnji gondole su privremeno obustavljeni dok ova institucija ne donese presudu po tužbi koju je podnela nevladina organizacija Regulatorni institut za zaštitu životne sredine, kraće RERI. Reagujući na kritike stručne javnosti i privremeno obustavljanje radova, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je ranije da će na Kalemegdanu na Beogradskoj tvrđavi biti izgrađena gondola uprkos, kako je rekao, histeriji agresivne manjine.
Mnogi veliki gradovi u svetu imaju gondole. Evo sad se trenutno gradi gondola u Jerusalimu preko celog starog grada i pred koja se završava kod zida plača, a moram da vam kažem da Jerusalim mislim da je malo starija tvrđava od Beogradske tvrđave. Postoji čitav niz primjera u svetu da se tako radi.
Rekao je Vesić u izjavi za portal Insider. Upravo su modernizacija Beograda i turistički potencijal glavni argumenti predstavnika vlasti za realizaciju ovog projekta. Međutim, Monika Milosavljević smatra da je prema svemu što je do sada poznato javnosti vrednost Beogradske tvrđave kao arheološkog lokaliteta i spomenika kulture nemerljiva u odnosu na potencijalnu ekonomsku dobit izgradnje žičare.
Dakle, zašto bismo zarađivali na nečemu što je nekorisno, što uništava? Imamo sve elemente da zarađujemo na nečemu što je stvarno i što je stvarno vredno, što je autentičnost ovog grada.
Osim predstavnika struke, protiv izgradnje gondole se do sada izjasnilo više od 16.000 ljudi koji su potpisali online peticiju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Za ljude, kaj ti je takav kad ga srcem počinješ. Dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ.
Nisi ti kriv za moje stvari, samo kad ćutim tad sam sebi najbolja. Još uvijek sam tu, gdje sam te noći ostala, al voda uvijek bježi od svog izvora.
A još ti se nadam, još ti se pravdam, a kinem ovo je da jedno drugo zgazimo. To ti je ljubav, tu ti je kasna, tu je let, i što smo mislili. I što smo mislili da naše čitam svijet.
Vraćamo se domaćim temama. Naredna priča vodi nas u Semberiju. Proizvodnja duhana će ove godine biti manja jer od proizvodnje sve više odustaju proizvođači, a ostali proljetni radovi su u punom jeku. Farmeri se sve više okreću proizvodnji mlijeka i tovu junadi. Detaljnije u priči Zorana Cvjetinovića.
Ove godine manje će njiva biti pod ovanom u Sembiri, s obzirom da je od ugovorenog posla odustalo oko 20% proizvođača. Oni koji su obavili sjetvu otpočeće sadnju ove industrijske biljke u maju. U skupom poslu najveći je problem nedostatak radne snage i nemogućnost navodnjavanja parcela. A kakva je proizvodnja ove godine, pojašnjava Čedo Gotovčević, vršilac dužnosti direktora akcionarskog društva Duvan Bijeljina.
Proizvodnja ove godine je smanjena u odnosu na prethodne godine, znači mi smo i svjesno išli, a i veći dio proizvođača, neke oko 20% je odstalo od ove proizvodnje zbog neisplatljivosti i neregulisanih obaveza, odnosno rada u ovoj proizvodnji, institucije, praćenja i svi problemi koji ih prate, i tako da imamo smanjenje. Rasad smo posadili relativno malo, sa malim zakašnjenjem, tako da ona nije na nivou prošlogodišnjih ili prethodnih godina, imamo neko malo kašnjenje, možda je i bolje kakvo je vrijeme da bi dočekal neku kišu, neke padavine. Poljoprivrednici mogu kretati, ali u traktorima ne može ozlomi, čovjek ne može doći jednostavno da napravi ugovor ili da preuzme repromaterijal. Ima malo tih problema, ne znam kako će se to baš odraziti u vrijeme berbe i sadnje, berbe duvana, ako ovo se ovako nastavi, to je faktički nemoguće, jer berba se kreće 5 sati ujutro, uglavnom su to starije osobe preko 60 i 65 godina. Mi ušli smo u ovu proizvodnju, ona se znala da je rizična, svakako i po drugim osnovama, još dodata ova pandemija, i tako da je nezahvalne bile kakve prognoze za ovu godinu.
Iako su ove godine kasnili sa sjetvom proizvođači duvana u Sembiri, sve su prilike, neće se ove godine suočiti sa prerastanjem rasada koji uveliko stasava u plastenicima na sistemu hidroponije. Od proizvodnje duvana uglavnom su odustali proizvođači iz Sembirije koji bez uslova navodnjavanja ne mogu ostvariti zavidne prinose i kvalitet lista duvana na njivama, za razliku od njih proizvođači u Posavini. Sa ovim problemima se ne suočavaju, pa su proizvodnju zasnovali u istom obimu. Ipak, imajući u vidu da su duvanari uglavnom stariji od 65 godina, pitaju se kako će usled pandemije virusa korona poslove sadnje duvana moći obavljati na njivama. Preduzeće Duvan isporučilo je ovog proljeća Sarajevskoj fabrici duvana dio otkupljenog roda iz prethodnih godina. A ostali proljećni radovi na seoskim gazdinstvima u punom su jeku. Plodove vrijednog rada lako je ubrati, ali treba vrijedno i raditi, mišljenja je onih koji od poljoprivrede i sela još nisu odustali. Šansu su vidjeli u proizvodnji mlijeka, pa razmišljaju i o širenju farmi muznih grla. Kako su iskustva jednog od sembirskih farmjera u ovoj godini, predlažem da čujemo Petra Stevanovića iz sela Amajlije.
Držim nešto u tovu, držimo muzne krave, tako da u planu neko povećavanje, ali sad zbog ove situacije stojimo, a nadamo se da će krenuti i da će biti neka i cijena, i da ćemo moći da opstanemo, i tako da vidjet ćemo.
Da li u ovom vremenu iz njegovog ugla isplativija proizvodnja mlijeka ili tov junadi?
Pa sad u ovom vremenima isplativije, znači mlijeko, znači krave muzne, jer tu imaš i mlijeko i tele. Faktički, a što se tiče bikova, znači tu kad se vodi račun, nema nigdje ništa. Samo što, kako mi kažemo, dobiješ pare na kamar, ništa drugo. Tako isto, sad situacija sa kukuruzom, pšenicom je tako, znači samo je pare na kamar i to je jedino, možeš tako nešto da uradiš, a ovo je sve, znači ne znam kako bi, nije sigurno ništa. Otkup ide, isplata je redovna, i što se tiče i premije i isplate mlijeka, Pa sad neka je najava bila da će da pojeftini mlijeko, tako da znači ne vjerujem da ima nekog povećavanja. Svi su što rekli zastali jednostavno i očekuju nešto bolje, a ovako kad pričaš s nekim, vidim da su ljudi u planu da povećaju te muzna grla, i tako da vjerojatno će to možda i krenuti. A što se tiče treba domaće kupovati, znači uvoz nas ubija najviše, tako da znači to je jedin razlog što je možda ova situacija kod nas i ovakva.
Ni u jednom poslu ne treba srljati, pa tako ne žuriti sa realizacijom planova. Treba prvo sačekati da ova pandemija potpuno prođe, pričaju sembirski poljoprivrednici. Ipak, stanje na farmama muznih grla pokazuje da proizvodnja mlijeka raste. Redovne su i premije resornog ministarstva, pa mljekari sembiri poručuju da je značaj domaćih proizvoda u vrijeme pandemije došao do izražaja, što bi potrošače trebalo da opredijeli da i u buduće više kupuju domaći proizvod. Da je prekomjerni uvoz jedan od gorućih problema za domaće poljoprivredne proizvođače, ukazivali su uporno posljednjih godina, kada su na vlastitom terenu, uprkos kvalitetu, morali voditi bitku za konkurentnost sa robom iz uvoza. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu 2-mesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u jutrošnjoj emisiji Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također vas podsjećam i na to da sve aktuelne informacije i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno i Selma. Želimo vam ugodan dan.